Пока білмейміз өзіміздің іштерге. Біздің бетті шындай қалар болғаш деге, шоңа көрі білмейміз өзіміздің нәсе болып бітір екен.
Қазаннан барға тиеш еді Сәйдә?
Сәйдә, да, Сәйдә. Емле. Дүрт қыз, алар ішісі Қазанда тұра, бірісі Мәскеуде тұра. Осылай деп жиылып, жиылар Қазан қашы вақытан Мәскеуде, тауысы бір қыздың Гүзел Баталы Мәскеуде оқи. Шылай тұрып, Мәскеуде, то Қазанда жиыларларды, шылай тұрып, шылайлар енді. Нұмында проблем нәсе білен болды, шол тегі Россия деген, кім Россия тұра, білмелер нешілерге барға яры мекен, ек мекен дейді. Мұнда бет қазір Турция білен, Россия білен, ненелері.
Әйе, мінәсәбәтләр бик үк яхшы түгел. Нишектер бу теге Төрки дөнья бит әле ул Төркия генә түгел.
То, мин дә шуны әйткән идем. Төркия ул турский мир ул тиге анда төркләр түгел, татарлар да, башкортлар да, чувашлардан да бөтен сибит шунда инде.
Дамир әфәнде, әбылай сезгә теге рәсми бу Төрк Vision белән элемтәләрегезне изегез, бер кемне дә җибәрмисез дигән күрсәтмә килмәде инде.
Юк, юк, безгә әле килмәде, белсә килмәде. Ну, барыбер без тиге мин дәүләттән сорарга тиеш инде, тиге мин бит патриот. Безнең илнең инде тиге Татарстанның күрә ничек әйтерләр инде. Кем белән сөйләшербез, шунда правительство тарафыннан инде сорармын инде, язылырым да. Сұрашырмын, анда Гүлшат Нигматуллина культурага яңа барырмын.
Кайбер бәйгеләр вакытында инде мәдәният министрлыгы булсын, хөкүмәт булсын, бары бер үзенең тиге йыгынтысын ясарга омтыла. Әмнә бу Төрк Vision вакытында андый йыгынтылар сизелмәдеме? Бәйгеләр вакытында?
Юк, 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 юк. Монда ничек бу тиге бу телевизионный конкурс, шуңа күрә Министерство культуры безнең тиге әйтергә ул больше культура, шуңа күрә безгә бик без үзебез эшлибез. Без бит үзебез решениеләр приметтәбез. Без беренче Төрк Vision-га да соглашение подписаткан барган вакытта хөкүмәтнеке без генә төнче әйтергәндә. Частный телеканал без генә ик. Без әле Төрк Vision халкында, әле булмаган вакытта әле без удаган ик, ничек безгә безнең телеканалда күрсәтергә диге азербайҗанларны, төркиләрне, диге башкортларны шундый тиге татар гына булмасын дип инде.
Дамир әфәнде, әгәр дә мисал өчен инде Русиядән гөммән бармаска бу Төрк Vision-га дигән куелса, шундый ферман бирелсә, бу зур югалту булачакмы сезнең өчен һәм гөммән төрки халык өчен?
Бу безгә зур була инде ул. Безнең бит артистларны җәл алар бит шул хәтле әзерләнделәр, шул хәтле эшләделәр, костюмнар тектеләр, җырны ясадылар. Бөтенсә бит ул бит яна сөйләгәннәре үзебезне күрсәтергә инде. Шуңа күрә бик авыр була инде безгә тоже.
Сәясәт белән мәдәниятне бәйләү ул дөрес әйберме бүгенге көндә?
Дөрес түгелдер. Сәнгать ул бер үзе барга тиеш бер яктан.
Сез үзегез Төрки дөньяның берлеге өченме соң?
Мин берлеге өчен. Төркиләрде була тиеш. Бу безнең бит тагын иң кечесе бар. Менә безнең бит тиге политиканы күбесе шундук әзеп ташлыйлар. Мединск әйтте бит, Төрксой белән кимәскә дип. Ул бит дөрес түгел. Төрек Төрксойга бит керә төрекләрдә түгел инде. Кайсы вакытта политика дөрес әйтми буга инде, барыбыз. Ярамый бик каты, бик кирәк, ничек әйтергә, кирәк уйлап әзерәк кайсы вакытта кеше турында да уйларга.
Кеше дип әйткәнегез инде бу халыклар турында, милләтләр турында һәм ал...
Халыклар, милләтләр турында, милләтләр турында, да, без кичкенә милләт булса да, без бит без барбер без үзебезнең культурны калдырырга тиеш. Без үзебез шуңа күрә күрсәтергә тиеш.